Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини.
Съдебната рубрика Темида по Дарик Радио на 25 януари очаквайте. Какво е контрабанда? Как се наказва? Кои са най-необичайните места за укриване на контрабандни стоки през втория по натовареност света граничен пункт – Капитан Андреево? Гост в студиото – съдия Милена Петева, заместник-председател на окръжен съд Хасково.
Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Така, уважаеми слушатели, както разбрахте, контрабандата и наказанията, които са свързани с това престъпление, е темата на днешното издание на Темида. От госта в предишното предаване, председателя на Хасковски окръжен съд, съдия Миглена Тянкова, разбрахме, че най-често разглежданите наказателни дела там са именно за незаконно пренасене на стоки през един от най-натоварените в света сухопътни гранични пунктове Капитан Андреево. Този път гост в студиото е съдия Милена Петева. Тя е заместник-председател на окръжен съд Хасково, а гост водещ е колегата Сашка Пушкова, пресаташе на апелативен съд Пловдив. Очакваме актуални и интересни данни в следващите минути. Здравейте и добре дошли!
Добър ден! Районът на Хасково обхваща няколко гранични контролно-пропускателни пункта, един от които е и външна граница за Европейския съюз – Капитан Андреево между Турция и България. Тук се осъществява контрола върху един от най-интензивните потоци на стоки хора. През него преминава ключов път от Европа към Азия и затова се счита за един от най-натоварените сухопътни гранични пунктове в света. Така ли е, съдия Петева?
Да, здравейте. Действително, по данни от 2008 година, това е вторият по натовареност сухопътен граничен пункт в света и най-натовареният в Европа. През античността през него е преминавал римският път Via Militaris. Днес пункта Капитан Андреево включва износа както от южната ни съседка, така и от редица други азиатски страни, доставящи стоки за европейския пазар. Интензитетът на трафика е свързан и с други икономически и политически фактори. Миграционни процеси, пренос на капитали от и за европейски страни, завръщане на така наречените гастарбайтери в Република Турция през определени периоди.
А какво представлява контрабандата като престъпление?
Известно е, че всяка държава приема свои национални мерки за контрол върху внасените и изнасените от територията и стоки, установява така наречените митнически режими. Най-общо казано, вносът и износът на стоки се контролира от митническите органи. Когато стоките не бъдат оповестени по съответния ред пред тези органи, говорим за контрабанда. Контрабандата е противоправна дейност, която е инкриминирана в наказателния кодекс. Не всяка контрабанда обаче е престъпление. Пренасенето на стоки през държавната ни граница, които не се декларират пред митническите органи, в по-големия брой от случаите представлява административно нарушение. Престъпление е така наречената квалифицирана контрабанда. Нарушение, което е по-тежко в сравнение с обикновените случаи и затова законодателят го е прогласил като престъпно. Такива са случаите, когато, например, незаконното пренасене на стоките се извършва чрез документ с невярно съдържание, когато се пренасят отровни, взривни или други опасни за здравето вещества, оръжие, боеприпаси или когато стоките са за търговски цели, те са в големи размери, а също и когато контрабандата се извършва от лица, които системно се занимават с такава дейност. Трябва да се знае, че предмет на контрабандата могат да бъдат всички видове предмети, включително по тръбопроводи и електропроводи, както и превозни средства, пътнически багажи и пратки. Контрабандата е типично трансгранично престъпление. Извършено е, когато стоките биват пренесени през държавната граница, а тя, съгласно закона, е линията, която огражда сухоземната и водна територия на страната.
Любопитно да ни обясните кога се приема, че дадена държавна граница, в случая нашата българската, е премината.
Да, когато стоките биват внасени, държавната граница вече е премината. Стоките са достигнали митническата територия, в този случай престъплението е довършено, ако липсва надлежно деклариране на тези стоки. Когато обаче стоките се изнасят, но не се оповестяват пред митниците, а те са във вътрешността на страната, държавната граница все още не е премината и затова в този случай говорим за опит да бъде извършена контрабанда. Същественото за контрабандата е още, че стоките се пренасят без знанието и разрешението на митниците, т.е. пренасенето е извършено тайно. Укриването на стоките от митническите органи може да стане по няколко начина. Те изобщо да не се декларират или пък да се декларират друг вид сток. Често стоките се укриват физически на места, където да не могат да бъдат намерени при проверката от митническите органи. В практиката тези места се наричат тайници. Фабрични или нарочно изградени кухини в превозното средство, където нелегалният товар се поставя, естествено с надеждата, че тайникът няма да бъде намерен от митническия служител.
Престъпните схеми стават все по-изобретателни. Бихте ли казали какви са по-нетрадиционните тайници, които се използват за незаконно пренасене на стоки през границата и то през последните години?
Използването на тайници е обичайно за един специфичен случай на контрабанда. Това е контрабандата на наркотични вещества. Наркотиците, както е известно, са специален вид стока, забранена както за притежание, така и за трансгранично пренасене от лица, които не разполагат със специално разрешение за това. Затова и укриването на тези стоки се извършва винаги от лицата, които са предприели трансграничното им пренасене. Практиката е показала богато разнообразие на места, използвани като скривалища. Автомобилни гуми, седалки, част от резервуара за гориво, който се разделя на две отделения, подовата и таванната част от купето на автомобила, калници, врати и всички други празни пространства, които технологично превозното средство съдържа. Когато се касае за превоз на стоки с товарен автомобил, обикновено наркотиците се укриват освен в автомобилните части, така и сред други стоки, които легално се пренасят. Не са редки случаите, в които наркотиците са пакетирани като легални стоки. Консерви с храна, бебешки пелени, препарати за бита, строителни материали, а дори и произведения на изкуството, статуи, изляти върху пакетите с наркотик. Интересен случай в тази връзка е дело, по което наркотикът беше поставен в скулптура на кон с височина около 1,50 м и дължина около 2 метра, като в тази скулптура нямаше каквито и да е следи от накърняване на конструкцията, т.е. тя е била изработена именно за извършване на контрабандата. Когато предмет на контрабандата са стоки различни от наркотици, те обикновено се поставят или заедно с товара, декларирания, или се пренася единствено нелегалната стока, но се декларира друга. В този случай, естествено, се разчита да не бъде извършена физическа проверка на превозното средство. Най-често по такъв начин се реализира зачестилата в последните години контрабанда на акцизни стоки без бандерол и най-вече цигари. Те обикновено се поставят в по-голямата част от пространството на превозното средство, а декларираният товар в действителност е в нищожни количества и служащ единствено като прикритие на нелегалния. През периода 2014 година беше отчетен огромен ръст на този вид контрабанда и то в двете разновидности. Пренасене на големи количества цигари с товарни автомобили, а в някои случаи в повече от един автомобил, или пък пренасене на малки количества от лица, живеещи в пограничните райони. Тези лица ежедневно, а в някои случаи няколко пъти на ден, преминават в Република Турция, закупуват цигарите и ги внасят в страната ни.
Преди да продължим разговор от студиото, дами и господа, ще чуем каква е статистиката, която са ни подготвили колегите от Дарик Хасково.
Основна част в контрабандата на българо-турската граница е хероинът, казват митничарите и съобщават, че наркомулетата стават все по-изобретателни.
Една успешна година за служителите на митнически пункт Капитан Андреево, митница Бургас. Има 11 случая, в които са разкрити малко по-малко от един тон наркотични вещества, като основна част е хероина. Всеки един наркотрафикант използва различни начини, по които да укрие, за да може да изпълни съответната поръчка. Изобретателността е на лице. В всеки един случай имаме нови и нови и нови начини на укриване, макар че начинът на укриване в резервната гума не е от най- уникалните, които сме намирали. Намирали сме тайници в автомобили с много по-добра изработка. Например, в резервуара, двоен под, двоен таван, в арматурното табло на автомобила и на много други места.
Другата най-разпространена контрабанда в региона са цигарите без бандерол. Директорът на полицията в Хасковска област Ангел Цанков определя, че подчинените му са работили добре по залавянето на безакцизни стоки.
За ограничаване щетите на държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки в областна дирекция на МВР Хасково е създадена организация и приоритетно са поставени задачи за отработване, като се излъчват мобилни групи и се насочват приоритетно служителите да работят по противодействие на контрабандата и закононарушенията, свързани с разпространението им. Може да се отчете, че областна дирекция на МВР Хасково има значителен напредък в резултатността на разследването на този вид престъпления, като в годината е работено по 448 случая. По тях са образувани 92 дела, от които 47 производства по общ характер и 37 бързи полицейски производства. Съставени са 277 акта по закона за акцизите и данъчните складове, задържане и разпространение на цигари без бандерол и тютюн. Общо в структурните звена на областна дирекция на МВР Хасково са иззети 1 305 102 къса цигари, 7504 пури и 706 кг тютюн, а съвместно с други институции са задържани 13 395 460 къса цигари. През годината служителите са конфискували 1130 литра високоградусов алкохол. За сравнение, през 2017 година са били иззети 847 906 къса цигари, 2 тона тютюн и 507 литра високоградусов алкохол.
Христо Христов, Дарик Радио, Хасково.
И така, уважаеми слушатели, чухте обобщените данни за случаите на контрабанда от колегата Христо Христов от Дарик Хасково. Сега ще продължим нашия разговор тук в студиото с Милена Петева, която е заместник-председател на Окръжен съд Хасково.
Съдия Петева, какво показва статистиката на съда за броя дела с присъди за контрабанда? И бихте ли направили сравнение за последните 5 години? От репортажа чухме, че през изминалата година е имало близо 450 случая на контрабанда, а заведените дела са едва 92. Защо се получава това разминаване в цифрите?
Така, както се каза и в самия репортаж, част от случаите за контрабанда всъщност са административни нарушения, а не престъпления, и вече за тях са били издадени съответните административни актове. А тези дела, които всъщност са образувани за престъпления, най-вероятно още са в етап на разследване и не са постъпили в съда с обвинителни актове. Така, по първата част от въпроса ви, може да се каже, че през периода 2014-2018 година в Окръжен съд Хасково са били разгледани общо 343,5 броя дела за контрабанда. От тях 260 са по обвинения срещу български граждани, 73 са срещу чужденци, 12 броя за съучастие между българи и чужденци. От тези дела 64 са за контрабанда на наркотични вещества, а по 40 от тях подсъдимите са били български граждани. Трябва да се посочи още, че от 2016 година в Окръжен съд Хасково се отчете спад на делата за контрабанда и най-вече на свързаните с цигари, както заради засиления митнически контрол, така и заради приетото от Върховния касационен съд тълкователно решение, съгласно което наказан по административен ред извършител не може да бъде съден за същото митническо нарушение.
А какви наказания предвижда законът за контрабанда? Има ли значение дали през границата е внесен наркотик или, да речем, златни бижута?
Най-тежки и обществено опасни, разбира се, са престъпленията, свързани с контрабандата на наркотични вещества. Затова и законът предвижда за тях по-тежки наказания. Докато за обикновената контрабанда наказанието е лишаване от свобода за срок от 3 до 10 години и глоба от 20 до 100 000 лева, то за контрабандата на наркотици наказанието е лишаване от свобода за срок от 10 до 15 години, глоба от 100 000 до 200 000 лева. А когато пък случаят е особено тежък и наркотиците са в особено големи размери, наказанията са лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хиляди лева. В Всъщност при обладаващия брой от случаите на трафик на наркотици, стойността е висока, видът на наркотиците и начинът на контрабандиране квалифицира случая като обществено опасен в степен по-висока от обичайната и затова в практиката наказанията, които се налагат за контрабанда на наркотици, най-често надвишават 10 години.
А какви са максималните присъди, давани от Хасковския окръжен съд за контрабанда през последните години?
Най-тежкото наказание, което е било налагано за такова престъпление в окръжен съд Хасково, е лишаване от свобода за срок от 18 години и глоба в размер на 250 000 лева. Касае се за двама турски граждани, пътуващи с лек автомобил. Наркотикът, който са пренасили, е бил хероин, укрит в седалките на колата. Количеството му е било около 70 кг, стойността около 6 милиона лева и с много висока концентрация на активно вещество. Случаят е бил преценен от съда като особено тежък, затова и наказанието е било близко до максималния размер.
А как се промени контрабандата, след като България стана член на Европейския съюз и станахме външна граница на този съюз?
Докато през 90-те години предмет на разследване е било единствено поведението на лицето, което непосредствено пренася през границата ни наркотично вещество, то разширените възможности за международно оперативно сътрудничество, а в рамките на Европейския съюз и механизмите за съвместно разследване едновременно от няколко държави членки, дават възможност да бъде обхваната дейността не само на така нареченото муле, но и на лицата изпращачи и получатели на наркотика. Това, разбира се, усложнява разследването и наказателното производство като цяло, но крайният резултат в много по-голяма степен удовлетворява обществените очаквания за справедливост.
А как любопитно е, какво е най-голямото количество контрабандно внесени стоки?
В последните години сравнително немалък е броят на делата, по които е била разкрита престъпната дейност на всички участници в контрабандата на наркотици, като в един от случаите подсъдими са били 8 лица, участвали в различни етапи от подготовката, физическото пренасене на наркотика, оказаната помощ и логистика на превозвача, подготовката за износ на наркотика към друга европейска държава. Значителните заловени количества са 110-120 кг хероин. По едно от делата, което споменах, предмет на обвинението са били два отделни трафика за хероин с общо количество от 110 кг на стойност 7 милиона и 500 хиляди лева. По него всички подсъдими, 8-те, които посочих, са били признати за виновни, наложени са им наказания, най-тежкото от които е 15 години лишаване от свобода. Като характерното за този случай е, че единият от подсъдимите е участвал и в двете контрабанди и е извършил втората, въпреки че първата е била разкрита и по нея вече е било образувано досъдебно производство. Всички участници в това престъпление са български граждани и това е илюстрация на тенденцията трафикът на наркотици да не се извършва преимуществено от чужденци.
Има ли значение стойността на стоката при отнемане на автомобила, тъй като има скъпоструващи автомобили, тирове, милиони струват, собствениците им нямат нищо общо? В такъв случай как се процедира?
В преобладаващия брой от случаите превозните средства, с които са били пренасени стоките, не само наркотици, разбира се, се отнемат в полза на държавата, независимо, че собственикът не е знал, че с това превозно средство ще бъде извършено престъпление. Това правило важи, когато автомобилът е на значителна стойност, например състоящ се от влекача ремарке. И в тези случаи, заради високата стойност на контрабандираната стока, собственикът се лишава от собствеността, въпреки липсата на участие в престъплението. На пръв поглед разрешението изглежда несправедливо, но както казахме и всъщност както може да се очаква, целта за засилване на мерките против това престъпление и неговата превенция е надделяващият обществен интерес.
Във връзка с екопроект, който Дарик Радио реализира с партньорство на Европейската комисия, стана ясно, че при контрабанда на животни последните се държат в клетки месеци наред като веществено доказателство, тъй като те са такива. Вие имате ли дела по такива случаи? Какво трябва да се направи според вас? Какво казва закона, за да не бъдат измъчвани животните, докато тече процеса в съдебна зала? Ако можете да отговорите накратко.
Така, какво трябва да се направи, ни казва Законът за биологичното разнообразие, който е в сила от 2002 година. Този закон предвижда мерки в случаите, когато на границата на страната ни бъдат установени живи екземпляри, т.е. животни. В този случай сроковете за извършване на експертиза и на тези екземпляри са твърде кратки, в рамките на часове. В рамките на тези часове митническите органи следва да осигурят помещения за временно настаняване на животните до приключването на експертизата, незабавно да уведомят Министерството на околната среда и съответната регионална инспекция, която пък от своя страна следва да осигури поставянето на животните при подходящи за тях условия в специални спасителни центрове.
Благодаря ви, съдия Петева. Дами и господа, и вие чухте, че най-високата присъда, давана до сега от Хасковския окръжен съд, е 18 години затвор и глоба в размер на 250 000 лева за двама турски граждани, пренесли наркотик за 6 милиона лева.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. ЦЕЛС.
Темида в ефира на Дарик.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
А сега, уважаеми слушатели, в Темида следва рубриката «Карай умно». Днес и в следващите две предавания ще ви разкажем как бихте могли да получите обезщетение, ако станете жертва на катастрофа. Да чуем апелативният съдия Нестор Спасов, който гледа търговски дела.
Съдия Спасов, какво представлява застраховането?
Застраховането е дейност по осигуряване за застрахователно покритие на рискови по силата на договор, изразяващи се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетени и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договора или в закон. Извършване на дейност по застраховане в Република България означава покриване на рискови, разположени в републиката. Застраховането и респективно извършено на такава дейност от своя страна предполага сключен застрахователен договор. С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия или при настъпване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение или сума. Застрахователният договор се сключва в писмена форма, като застрахователна полица или друг писмен акт. Общи условия по застраховката, когато има такива, са неразделна част от договора. Застрахователна сума или лимита на отговорност е договорената между страните или определеното с нормативен акт и посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, третото ползващо лице или към третото вредено лице. Цялата премия или първата вноска при договорено разсрочено плащане на същата се плащат при сключване на застрахователния договор, освен ако друго е предвидено в закона или уговорено в самия договор. В случаите на разсрочено плащане, вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в договора. При неплащане на вноска от премията, по задължителност за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, застрахователят може да прекрати договора, но не по-рано от 15 дни от датата, от която е уведомил застрахованият с писмено уведомление, че смята да упражни това си право. Има обаче възможност самата полица изрично да се предвиди, че договорът ще се смята за прекратен след изтичане на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска. Този срок не може да бъде по-кратък от 15 дни. В тези случаи допълнително писмено изявление не е нужно. Приема се, че писменото уведомление е връчено и договорът се прекратява автоматично с изтичане на посочения в полицата срок.
А какво представлява или какво покрива по-точно гражданска отговорност тази застраховка? Какви събития покрива?
Обектът на застраховане на задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателство на държавата, в която е настъпила вредата. Тази отговорност на гражданите се поражда с оглед предвиденото в закона за задълженията и договорите, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Обезщетение според този закон се дължи за всяка вреда, които са пряка и непосредствена последствието от увреждането. Това предполага, че отговорността за непозволеното увреждане изисква да е налице противоправно деяние, вина и вредоносен резултат, който да е пряка и непосредствена последица от самото увреждане. Размерът на дължимото обезщетение при имуществените вреди следва да се определя на база сумата, с която се е намалила стойността на имуществото на пострадалото лице и или съобразно сумата, с която това лице не е могло да увеличи същата следствие на вредоносното деяние. При неимуществените вреди размерът на обезщетението се определя по справедливост от съда и е свързан с определение на начина, по който то се е отразило на духовното и психическо състояние на увреденото лице и, разбира се, с оглед икономическата обстановка в страната. Това предполага извършена преценка от решаващия съд чрез анализ на конкретни обстоятелства, свързани с увреждането, начина на обстоятелства, при които то е настъпило, допълнителното влошаване на състоянието на здравето, съкътявания, загрозявания и други по отношение на пострадалото лице. При смърт от значение е възрастта на пострадалия, общественото му положение, отношенията между него и близки, който претендира обезщетение, степента на близост между тях, начинът, по който са осъществявали своята връзка, честотата на контактите и други обстоятелства, чрез които съдът формира своя извод, доколко прекъсването на тази връзка чрез смъртта се отразило на състоянието на лицето, претендиращо за плащане на обезщетение.
Над 1 250 000 души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно. Благодарим на колегите от Апелативен съд Пловдив, както и на екипа на Дарик Хасково за днешното издание на Темида. Не забравяйте да ни слушате и на 8 февруари, когато ще говорим по актуалната тема за запис на заповед и кога не трябва да подписваме и кога е добре ние да имаме в джоба си такъв документ. Събеседник тогава по темата ни ще бъде съдията от Окръжен съд Пловдив Миглена Площакова. Останете с Дарик и новините от Централното студио в София.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.